ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገላት ሰዓት ይተኮራ የገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካት ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩኑ ኩደሸኒ ፍድ ባፍሪ ኩደሸን ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ሸማ አቀፈቶ ተራዲዮ ንድሬ ሸገር ኦዱ ሀርአፍ ጀኔ ቀበኔ ዳኔራ ኦዱ ሂሙን ከንስምፋነቱሩ አን ኢፍቱ ገለታት ወራኒ ብሉስማ ኦሮሞ ዞኒ ሊጣፊ ግዱ ገላ ወራና ሞቱ ማረቲ ተርካንፊ ፉዳቹን አጋም አመጅን ቶኮ ኡመተ ኦሮሞ ብራቲ ወንቶተ ጉርጉዶ ለማን አከያደተሙቱ ኢፕሰም ጉዳ ወራነ ብሉስማ ኦሮሞ ፊ ወራነ ሞቱማ ግዱቲ ዶማ ቶርባን ካና ጋጌፈመን ወራነ ብሉስማ ኦሮሞ ወራነ ሞቱማ ረቲ ተርካንፊ ፉዳቹን ኢብሰም ኦዴፈኖን ሚሴንሰ ወራነ ብሉስማ ኦሮሞ ራ ራዲዮኒ ድሬ ሸገር አቀበ አካዴ ሱቲ ወራነ ብሉስማ ኦሮሞ ዞኒ ሊጣፊ ግዱ ገሌሳ ሎለ ጉዳ ሞዴ ድግደሚ ሰዲ በረኩመ ለማፍኩ ዳፍር ወራነ ብልጥግና ወሊንታ ሲሴን ኢራአኔ እንጅፈኖ ጎንፈቴር ከኑማንስ ሎለ ወንጀጀቦ ወለገሊጣ አናሌ ባቦ ገምቤሊ ፊ ነጆ መቃና ጆቲ ጋጌ ፈማኒን ወቦን ወራነ ሞቱማ ሄዱ ገላፈቹፊ መደሱ መድቲ ወራነ ሞቱማ ኮንኮላታ ታታ ጀአሙ ሄዱዳን ገረሲቲ ፈማቱሬ ኤገቲ ካዮ ኪየሴን ኮንኮላቶታ ፈይዳ አለታሲሱ መሌ ሎልቶታ ብልጥግና ሄዱ ሚዱን ኢብሴራ ጉዩሞ ወልፈካቱ ጎዲነ ሸዋልጣ አና ሜታ ወልቅጤ መጋላ ሚናሬቲ ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ግዱ ገለሳ ተርካንፊ ሞራ ወራኒ ሞቱማ ቆበቴ ጅሩረቲ ፉዳቴን ጉቱማቲ በርበደሱ መድቲ ሎልቶታ ሄዱ አጀ ሱፊ መደሱ መድኩን ሂሜር ደበለታንስ በሳስቶ ተወራነ ሞቱማ ወሊንተኡን መጋልቸ ከሰቲ ሐዋሰ ነጋ ረክሳ ቱረንረቲ ተርካንፊ አከከቺ ሳፍዳቹ ሚሴንሲ ወቦኩን ኢብሴር ሀዊ ቀጀላቱ ገባሴ ሄዳቶኒ ሞቱማ ብልጥግና ኢበለማ ኦልታን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ኪባቲ መከሙን ሂማሜጅራ ገባሰ ዳንዲ ነመራቅ እንዴሴ ኩርሜቻ ገመቹ ቱዴስ
ዋሚቸ ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ የሮ አዳ አዳቲ ኢልማን ኦሮሞ ቀዌ አለጋ ፈንዲፈተኒ ስርነ ኡመተ ኦሮሞ ዱጉጋ ጅሩ ካናቲክሳ ጅራኒ ፍታሲሴ ሆርዶፎን ዳቶኒ ሞቱማ ብልጥግና ዲበለማ ኦልታን ሜሻሌ ወራና ቀበተኒ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞቲ ዞኒ ኪባ ጭብራ ሶዶምቦሮቲ መካሞ አጃጃ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ኪባ ጭብራ ሶዶምቦሮ ሂሜራ ጀቹን ራዲዮን አራተ ቢያለሳ ኦሮሚያ ገባሴራ አከ አጃጃ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ኪባ ጅብራ ሶዶምቦሮ ራዲዮ አራተ ቢያለሰ ኦሮሚያ ተህመቲ ኢልማን ኦሮሞ ቀዌ አለጋ ባታኒ ሰበሳኒ ሀጆጃን ጎቸሳኒ ራዳባቹን ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ተመከማኒ ቀብሶ ብሊሱማ ኡማኒ ኦሮሞ ታሲሳ ጅሩ አከውቶ ባኒ ፉአምቸታ ታሲሴራ ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ጉቱማ ኦሮሚያ ዞኒ ዋን አዳ አዳ ከሰሶቻ አጅሩ ኢልማን ኦሮሞ አለጋ ብሎላኒ ሎቺሳ ጅራን ወይተ ኢሳን ኡፍ ባራኒ ገረሞራ ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ ተዱፋን ሲማቹ በልበሊ በናታ ኡስ በክሲሴራ ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ሂዳቶ ተሞቱማ ብልጥግና ኦሮሚያ ቲቦባ ፈሙን ዳኢማን ደርጋጎታ ፊ ማንጉዶታ ኦዞ ሂንጀዲን ናሱ ተቆመለ ኢርባ ተራሳሳ ጎቻ ጅራኒ ረቲ ተርካፊ አዳ አዳ ፍረቻ ጋንጅሩ ዮተው ሃኑራ ኦሮሚያ ማጋላ ፊንፊኔ ደበለቴ ማጋሮታ ኦሮሚያ ሄዱት ትዲያቴ እንጂፈኖ ጉርጉዳ ጎፈቻ ጅራቹ አጀጆኒ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ዋን አዳ አዳ የሮ ጋራጋራቲ በክሲሳ ቱራኒሩ
አመጅን ቶኮ ኡመተ ኦሮሞ ብራቲ ወንቶተ ጉርጉዶ ለማን አከያደተሙ ሰቦናን ኦሮሞ ቶኮ ኢብሳን ሰቦናን ኦሮሞ መቃንሳ አከዳሙ ኢንፌነስ ቀብሶ ኦሮሞ ሚልኬሱ ከሰቲ ጉማቸ ኦላና ቀባቹን ሂማሙፍኩን ያድ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪፍ ቆደኒን አከ ሂማኒቲ አመጅን ቶኮ ኡመተ ኦሮሞ ብራቲ ሂካ ጉዳ ቀባ ከበጀ ኦላና ዳን አያኒ ፈተመስ ነምኒኩን አከ ጀዳኒቲ ስርኒ ጭንቁርሳ ነፍጠኞታ አዳ ሴናፊ ቆርቀልቢ ኡመተ ኦሮሞ ጅጅሩዳን ገዳንቱማን አከቲ ደጋሃሙ ጎዴ ኦሮሞ ፊ ቢየ ኦሮሞ ኦሮሚያረቲ ኦቶ ሂንድሪሪንዱራ ኦሮሞን ዳሃዮ ካለኮፍሰ ጉያ መታሳቲን ቡላቱር ሃታ ኡቲ ስርነ ነፍጠኛ ጀለቲ ኤገ ኩፌ ካሴ ኦቶ እንጃለቲን ዳሃ በሻቲን አከፈየደሙ ድርቀሙሌ ኡመኒ ኦሮሞ ፊ ቀብሳውኒ ድዳ አገርሲሳ ቱረኒን አመጂቶኮ ጉያ ጀልቀባ በረሃ haaraa taasisanii fayyadamaa turuusaanii dubbatan.
Kan akka Oromoo tokkootti guyyaa kana bifa lamaan ilaalanii nu jalqabaa Oromoon lakkoofsa mataa isaatiin qabaatanii lakkoofsa mataa isaa jechuun amma barri nuti amma irratti darbine kun bara 1416 yoo dogoguu baadhe akka lakkoofsa Oromootti jechuudha. Soo kana jechuun Oromoon fulbaana darbees kan biyyi kun ayyaaneffatu deebi'ee amajjii tokko kana akka bara jijjiirama haaraatti kan inni ilaalu ka fulbaana darbee osoo hin taane jechuudha.
Kana malees guyyaan kun waraana bilisummaa Oromoo biratti hiikaa olaanaa akka qabu kan eeran sabboonaan Oromoo kun addi bilisummaa Oromoo qabsaa'ota uummata isaaniif aarsaa ta'an yaadachuuf jecha guyyaa wabuu jechuun moggaasee yeroo dheeraadhaaf kabaja olaanaatiin leellifamaa turu ibsaniiru.
Lammaffaa immoo dhukaasa jalqabaa karaa elemoo qiltuutiin dhimma quuqama saba Oromootiif hacuuccaa Oromoo irra. Jaarroota hedduuf turan irraa kan ka'e rasaasa jalqabaa guyyaa itti elemoo qilxuu bosona galee dhukaasedha. Guyyaan kun keessumaa Oromoo sabboonummaa qabu biratti Oromoo dhaaba abaawoo hundeeffama abaawoo sirriitti beeku waa'ee abaawoo dhaaba abaawoo sirriitti jaallatu sirriitti kabaju Oromoo sabboonummaa isaatti gammadu biratti guyyaan kun akka guyyaa addaatti ilaalama. Oromoo biratti kan inni ittiin yaadatamu akkuma isin jedhe waa lamaanii inni tokko jijjiirama bara haaraa bara 1416 akkasuma guyyaa itti waraanni adda bilisummaa Oromoo har'a. Zoonii hundumaarra biyya kana keessatti nagaa biyyatti kan adeemsuudhaaf waraanni waara'ee waraanni amma biyya kana keessatti sodaatamaa ta'e kun yeroo itti jalqabaaf qiitii jalqabaa itti dhukaase waan ta'eef guyyaa kun Oromoodhaaf guyyaa addaati.
Guyyaa mirga uummata Oromoo kabachiisuuf elemoo qilxuu rasaasa dhukaaserraa jalqabee kabajaa fi jaalala uummata Oromootiif jecha waraanni bilisummaa Oromoo aarsaa gurguddaa kaffalaa turuu fi har'allee kaffalaa jiraachuu yaadachiisaniiru.
Guyyaa jalqabaa akkuma amma jenne guyyaa elemoo qilxuu rasaasa jalqabaa dhukaase kanaa kaasee namoonni baay'een dhaaba kana yookaan sirni kun sirna Itoophiyaa jedhamtu sirna impaayera Itoophiyaa ijaare kanaa. Diiguudhaaf adda waraana bilisummaa Oromoo waboo bira dhaabbachaa turaniiru har'as dhaabbachaa jiru hamma har'aatti jechuudha adda citeen beeku wanti kuni uummanni keenya kaleessa bara dukkanaa sanatti illee wanta gurguddaa sababa maqaa dhaaba kanaaf sababa maqaa waraana kanaaf rakkoon garaagaraa irratti hojjetamaa ture gidiraan garaagaraa irra ga'aa ture roorroon garaagaraa irra ga'aa ture istiil amma har'aatti illee irra ga'aa jira. Kanaaf jaalalli uummanni kun dhaaba kanaaf yookaan waraana kanaaf qabu dhugaa dubbachuuf Oromummaa isaa irraa adda baasee ilaalanii.
Hawwii qajeelaatu gabaase. Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri hajji alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin murteen mootummaan fudhatee Tigraay dirree boo'ichaa godheera jedhe. Murteen mootummaan waraanni naannoo Tigraay akka hin seenneef fudhate dirree TPLF qe'ee boo'ichaa fi imimmaan godheera jechuun ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri hajji alaa Dammaqaa Mokonnin ibsa miidiyaaleef kenneen dubbateera. Murtichi namoonni hedduun gammachuun fudhatan jechuun yeroo ammaa himannaan guutummaan guutuutti dirree TPLF irratti deebi'eera jedhe. Dirreen TPLF qe'ee boo'ichaa ta'eera jechuun qondaalaa kanaa rakkoo akka naannootti uummata Tigraay irraa ga'aa jiruuf naasuu osoo hin qabaatin rakkina sababa waraanaatiin uummaticha mudate akka injifannootti herreeguun sirni bilxiginaa hagam diina dhala namaa akka ta'e ifatti kan akeeku ta'uu kan qeeqan xiinxaltoonni siyaasaa wayita uummanni Tigraay tajaajila bu'uura jireenyaa dhabee daa'imman haadholiin ulfaa manguddoonnii fi namoonni sadarkaa adda addaa irratti argaman beelaan dhumaa jiranitti ibsa akka kanaa kennuun bilxiginaan beela akka meeshaa waraanaatti fudhatee hojiirra oolchaa jiraachuu akka mirkaneessu dubbatu. Bifuma wal fakkaatuun yeroo darbe gorsaa Abiyyi Ahmad kan ture Daaqon Daani'eel Kibrat uummanni Tigraay lafa kanarraa baduu akka qabu kallattiidhaan wayita dubbatetti diinummaa uummatichaaf qaban ibsuuf jarri bulguu akka ta'anitti sammuu dhalootaa keessatti bocuu qabna. Jechuunis kan yaadatamudha. Ilmaan nafxanyaa kun of tuulummaa fi ofittummaa abbootii isaaniirraa dhaalaniin tuffii fi jibbi uummata Tigraay irratti agarsiisan kun sabaa fi sablammoota biyyattii hundaaf akka garaa hin laafne kan akeeku ta'uu xiinxaltoonni siyaasaa kunniin ni hubachiisu. Wabii Waaqotu qindeesse. Babal'achaa dhufuu weerara vaayirasii koronaan walqabatee Ameerikaan biyyoota Afrikaa garaagaraarra uggura imalaa keesse. Ameerikaan babal'achaa dhufuu weerara vaayirasii koronaa sababa godhachuun imalli biyyoota Afrikaa garaagaraarraa garas akka hin godhamne ugguruu beeksifte. Ameerikaa keessatti weerarri vaayirasii koronaa akka malee babal'achaa waan dhufeef imaltoonni biyyoota Afrikaa adda addaa keessaa gara Ameerikaatti akka hin imalle bulchiinsi Joe Biden orka kaa'uu CGTN gabaaseera. Yeroo ammaa bulchiinsota Ameerikaa kutaalee garaagaraa keessatti weerarri vaayirasii koronaa daran hammaachaa waan dhufeef weerara kana to'achuuf yaadamee dhorkiin kun kaa'amuutu ibsame. Weerarri vaayirasii koronaa haaraan Omikiroon jedhamu erga argamee booda bulchiinsi Joon Baayden Afrikaa kibbaa dabalatee biyyoota akka Botswaanaa, Zimbaabwee, Zaambiyaa, Lesotoo, Mozambikii fi Malaawiirra dhorkaa imala kaa'uun beekameera. Gama Bratin, Gosti Virusi Corona Haran kun biyota alak he sati garmale babal achajrachu motuman biltagina oso argufi dagaw, golga siyasa kofa ilale, ademzi diaspora biyati galchajru, itopya ke sati virusi chisal umati babal achuf charra gudda akakabu, ogeyin fayya tokotoko ya dok aban ipsurrati argamu. Wamichi diaspora kun, ipena siyasa ke sasi nani falata ajan ani yadu male, hala nagenya lamilefi egere biyati ilalcha ke sa akken galchine tu himama. Jachun kan gabase wabi waqoti egaad aggeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabna sagantaa fi waliin turtii gaarii qabaadha.
Media Kopi kanan imoda bilbiltu tate woni fi mudanno won tibana Ethiopia fi nanna gam Afrika tita an rawotaman ode sale fi ya do won gam siyasa fi hawas nalle tin wotamani fi tiatan kessa sajane murasa sani sini pesin Cimcisa Media
Gefattoota raadiyoonii dirree shaggar kabajamoo akkam jirtu sagantaa cimmisa miidiyaa har'aatiin dhimmoota jajjaboo torban dabarsaa jirru raawwatanii fi xiyyeeffannaa miidiyaalee argatan cuunfinee isin dhageessifna. Aangawoonni bilxiginnaa Oromiyaa gidduu kana yoo wan nyaatan dhageenye mudaa qabanis aduurratti saaxil wal baasaniiru. Jarreen garee wal qoodanii saamicha irratti bobba'aniiru. Garuu qabataan ilmaan Oromoo fixaa jiru. Kan ormaas Disney ka warra biltiginnaa Oromiyaa qofa yoo dubbanne maaltuu hagana Oromoo irratti garaa isaan jabeesse laata? Turtii keessan nu waliin yoo taasistan waan dhageessan qabdu. Gameessi namaa lammii Ertiraa ta'ee garuu bishooftutti dhalatee fi dhimmi Oromoo akka malee isa quuqu barreessaa fi gaazexeessaa beekamaan Tasfaayee Gabra'aab gidduu kana addunyaarraa boqateera. Barreessan kun Oromoodhaaf maali dhimma jedhu irrattis waan qindeeffanne qabna. Gammoojjii Oromiyaa hedduu keessatti hanqina roobaa dhalateen ummanni keenya hongeedhaan rukutameera. Nyaataa fi dhugaatiin arrabaan gahan dhabamuusaatiin lubboon namaa fi beelladaa guyyuutti akka baala mukaa harca'aa jira. Lammiileen kunniin deeggarsa fedhanis namni abbaa kanaa jedheen hin jiru. Kanaafi kanneen biroo irratti waan jennu dhabnuuti. Turtii keessan nu waliin yoo taasistan waan hubattan hin dhabdan jennee amannaati. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Namni ni dhalata, ni guddata, ni du'a. Kun marti seeraa fi heera uumamaati. Namuu dabaree eeggatee gulantaa uumamaa kana keessa darba. Duudhaa uumamaa waan ta'eef gaaf tokko du'uun waan hin oolle. Garuu yeroo biyya lafaarra jiraatanitti kanneen jireenya dhuunfaa isaanii qofa otoo hin taane dhalootaaf jiraatan isaan du'anillee maqaan isaanii hin du'u. Seenaa ta'ee bara baraan ka'a ni leellifamas. Nutis waa malee du'aa fi birmaduu hin kaasne. torban dabarsaa jirru kana keessa ummanni Oromoo nama jabaa tokko du'aan of biraa dhabee jira. Innis barreessaa fi gaazexeessaa ummanni Oromoo ilma Gudeedaa Caalaa naaf ooleera jechuun maqaa moggaasaa Gadaa kenneef Tasfaayee Gabra'aabi. Gadaa Gabra'aab hiddi sanyii warrasaa biyya Isaayyaas Afawarqii erga hundeeffamtee irreedhaan bulchaa jiru Ertiraa ta'ullee Gadaan Oromiyaa iddoo hoodaa bishooftuu qarqara hora Arsadeetti dhalatee guddate. BBC'n afaan Oromoo obboleessa barreessaa fi gaazexeessaa gameessa kanaa waabeffachuun akka gabaasetti Gadaa Gabra'aab yoota dhukkubsataa turuun magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii keessatti wal'aansa fayyaarra osoo jiru akka lakkoofsa warra Habashaatti muddee 15 bara 2014 dhalatee waggaa 53ffaasaatti lubbuunsaa darbitee ummata Oromoo dabalatee namoota hedduu gaddisiise. Gadaa Gabra'aab ummanni Oromoo ummata kabajaa fi jaalalli guddaan osoo maluu fi kabajaa fi jaalala sarbamuun salphifameedha jechuun kitaabota hedduu barreesse keessaa Yeburqaa Zimmitaa yookaan immoo Callisa Burqaa kan jedhu keessatti sirna impaayera Itoophiyaa jalatti yakka cunqursaa fi gadadoo ummata Oromoorra gahaa ture jechoota afaan namaatti mi'aaniin miidhagsee kuulee seenaa ummata Oromoo barreessee ture. Gadaan kitaabota jajjaboo 8 fi yaadannoowwan adda addaa Oromoo keessatti mul'atan nama barreesse ogeessa ogbarruu cimaa ture. Kitaabota kanneen keessaa Yeburqaa Zimmitaa, Taraarochin Yaan Qaxaqqateetti Wulde, Ye Jamiilaa Innaatfaa kanneen eeraman yoo ta'an Tiraavooloo Waashan immoo kitaaba isaa xumuraa seenaa gurguddaa 20 of keessatti hammatu iccitii takkaa namatti hin himamne argate kan barreesse ta'uu BBC'tti himeera. Gadaa Gabra'aab barreeffamoota seenaa fi oduu durii kan jarree waaroo Itoophiyummaa uffataniin olaantummaa saba tokkoof seenaa aadaa fi eenyummaa ummattoota biyyattii cunqursaa turan qalamaan dura dhaabbachuudhaan seenaa sobaa barreessaa turaniif hanga lubbuunsaa baatutti deebii hadhaa kennaafii ture. Warra waaroo Itoophiyummaa uffatanii olaantummaa saba tokkoof uffata gatanii maraachaa jiran kanaanis gadaan maqaa Itiyoo Amaaraa jedhu itti moggaasuun finxaaleyyoota jibbiinsa afaan mimmiidhagaan barreessan jechuun waamaa ture. Kanumaa walqabatee finxaaleyyoonni Amaaraa nama kana baay'ee sodaatu. Sodaa guddaa nama kanarraa akkuma qaban baay'ees jibbu. Yee wayyaanee qixiranyaa jechuun sodaa isarraa qaban adda babaayitti himachaa turan. Gadaan sirnoota dabaa fi shiraa jajjabaa uummata Oromoo irratti raawwatan hunda saaxilaa tureera. Summii nyaachifamanii du'a moo'achuun hangaarraa lubbuun kan jiran hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa, Obbo Leencoo Lataa fi jaallan isaanii yeroo sanaa kanneen biroo ilaalchisee wayita barreessaa ture. Akkasumas Ajjeechaa Daraaraa Kafanii fi artisti Eebbisaa Addunyaa irratti xiyyeeffachuun yakkoota wayyaaneen uummata Oromoo irratti raawwachaa turte wayita saaxiluu jalqabetti immoo Wayyaaneen Dabareeshii Yeshaabiyaa Sallaayee jechuun gameessa kana guyyaa adiin ifatti maqaa balleessaa turte. Gadaa Gabra'aab seenaa aadaa fi eenyummaa uummata Oromootiif ilma Gudeedaa Oromoo Kamuu Caalaa abukaatoo dhaabbachaa ture. Lafti sabni guddaan gaanfa Afrikaa uummanni Oromoo irra faca'ee jiraatu hundi lafa Oromooti. Lafa kanarratti immoo siidaa dhaabuufis ta'ee jiksuuf hayyama eenyuu hin gaafatu jechuun nama dugugaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatee siidaan handhuura magaalaa Finfinnee Birbirsa Goorotti bakka amma Gorgis jedhamutti dhaabbateef Atsee Minilik mormaa ture. Gadaa Gabra'aab mirgaa fi dantaa uummata Oromoo falmee falmisiisaa tureera. Dabballoonni dhaaba siyaasaa dhaadhiyoo hanga bilxiginnaa Oromiyaatti maqaa Oromootiin walitti qabaman hanga Gadaa Gabra'aab uummata Oromootiif oolmaa guddaa hin oolle jechuun namatti ulfaatu. Du'a barreessaa fi gaazexeessaa Gadaa Gabra'aab miidiyaaleen, ogeeyyiin, barreessitoonni fi dubbistoonni gadda guddaa itti dhaga'ame ibsachuun guddummaa nama kanaa ragaa bahuu danda'aniiru. Raadiyoon Indirree Shaggar nama akkas Oromoof dabarsee of kenne du'aan dhabuu isaatiin gadda guddaa itti dhaga'ame ibsa. Ammallee maatii firoottanii fi dinqisiifattoota isaatiif jajjabina hawa. Fulbaana darbee wayita taayee danda'a waltajjii caffee Oromiyaa irratti mufiisaa dhageessisetti ture. Walgaarreffannaan aangawoota bilxiginnaa Oromiyaa gidduu jiru kan mala'uu jalqabe. Wayita sana agaboon yoo wal waraanan hubanneerra. Gidduu kanammoo miidiyaalee irratti wal baasanii arrabsoon dhukkee yoo walirraa kaasan dhageenya. Garuu dhugaan tokko arraba isaaniirraa miliqteerti. Malaammaltummaa gaggeessaa jiran taayee danda'a miidiyaa irratti saaxiluu eegale. Kanneen madaan tuqames oolanii otoo hin bulin yakkaa fi daba uummata Oromoo irratti waliin mari'atanii dalagan hunda otoo hin beekin ragaa ofirratti ba'an. Dabballeen bilxiginnaa hangaasaa Ibraahim uummata Oromoo arrabsuu fi qooduudhaan beekamu kan safuu fi safeeffannaa Oromoo hin beekne tokko miidiyaa hawaasummaa araada ta'e irratti as ba'ee Ajjeechaa Jumlaa abbootii gadaa karrayyuu 7 dura raawwateef qubni kan itti qabamuu malu akka mootummaadhaan ololametti shaneedhaan otoo hin taane hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa irratti jedhe. Akka inni jedhutti ajjechaa kan raawwatan qaamolee biltiginnaa Oromiyaa gareedhaan qoodama wayiiti. Taayee danda'a hoggansi naannoo Oromiyaa loogduudha, malaammaltuudha, hattuu fi shirtuudha jechuun yoo himatu, kana deeggaruun hoggansa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru jabeessee kan balaaleffate miseensi paarlaamaa Itoophiyaa Angaasaa Ibraahim immoo ajjechaa jumlaa abbootii gadaa karrayyuu fi tuuta gadaa michillee irratti raawwatame irratti hadheeffatee dubbate. Guyyaa ajjechaa sana ganama poolisiin naqee isaan marsee nama 39 qabuun nama 16 bosona basaqa jedhamu geessee jilbiffachiisuun naasuu tokko malee akka ajjeesan dubbate. BBC, OMN, Addis Standard, Raadiyoonii Dirree Shaggarii fi miidiyaaleen afaan Oromoo hedduun jiraattotaa fi miseensota maatii abbootii gadaarra shanamanii dubbisuun gabaasaa fi sagantaa irratti hojjechaa wayita turanitti qaamni ajjechaa kana raawwate poolisii humna addaa Oromiyaa ta'uu beeksisanii turan. Odeeffannoo fi ragaan miseensi paarlaamaa Itoophiyaa Angaasaa Ibraahim baase kunis gabaasawwan armaan duraatiin baay'ee wal sima. Biltiginnaan ajandaa adda addaa bocuun namoota burjaajessuun yeroo bitachuu erga eegalee oolee bubbuleera. Koongireesii Federaalawaa Oromoo kaafa'uun bakka lamatti cabe jechuun maqaa gaggeessitoota gameeyyii dhaabichaa faaluun hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hiikamanii mariin biyyaalessaa ni gaggeeffama jechuun uummata afaan faajjessuurraa ofiinuu gareedhaan wal qoodanii hanna yakka saamichaa fi ajjechan gara walimachuutti ce'an. Kun hundi garuu yeroo bitachuuf malee kaayyoo biraa hin qabu. Oromiyaa godinaalee gammoojjii, Booranaa, Gujii, Baale, Harargee fi Arsii keessatti hanqina roobaa mudateen ilmi namaa bishaan dheebotee nyaata dhabee rakkoo hamtuu keessa osoo jiru qondaalonni biltiginnaa faayidaa fi dantaa dhuunfarratti wal dhabaa turuun ammoo nama gaddisiisa. Biyyoota baha Afrikaa keessattuu Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti sababa hongee fi waraanaatiin wal qabatee namoonni miliyoona 20 ol deeggarsa midhaan nyaataa akka barbaadan ragaan toorri maarsariitii fi usneet muddee 20 bara 2014 qabatee ba'e ni agarsiisa. Haa ta'u malee ammallee hongee Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti muudachaa jiruun lubbuun namaa fi beeladaa akka baala mukaa harca'aa jira. Mootummaan biltiginnaa garuu ammallee rakkoo hongee mudateef xiyyeeffannaa otoo hin kennin jira. Hongeen godina Baalee Ba'aa aanaalee akka Saweenaa, Raayituu, Daawee, Qaachanii fi kanneen biroo keessatti mudate namaa beelada laamchessee gara godina Baalee Lixaatti darbuusaa raadiyoon Indirree Shaggar jiraattota dubbisuun mirkaneesseera. Tapha ijoollee qondaalonni biltiginnaa taphachaa jiran bitaas mirgas fuulduraa fi duubalaanuun kan taajaban hoggansi gameessi kaafa'oo obbo Xurunaa Gamtaa akkas jedhan. Jarri yoo feete falaxaa walittaa cabsitu ati irree kee jabeessi. Gateettiin ittiin gabrummaas ta'e ajandaa gabroffataa baattu keetuma taanaan na'amani ati harreedha. Waggaa 150 ajandaa diinaa jala fiigaa qabsoo fi qabsaa'ota dagachuun dhaloota kiyyaaf keessan irratti ni ga'a. Jarri hanga harree minilik yaabe sanuu hin geessu. Harra dantaa ishee irratti wal lolte kaleessa yoo Oromoon 1000 rashanamu eessa turte? Daa'ima fiigdee hin quufne manguddoon rifeensa lamaa dubartii deessuu yoo amaarri jumlaadhaaf fitu eessa dhaqan? Gaafa Haacaaluu nyaatan waliin hin turre? Jawaar nuufaa hidhamuu qabaa jedhanii nutti gadoodaan turre? Qabsaa'ota haqaatiin shiftaa fi saamtuu Oromoo guutuudhaan immoo mangaa fi girrisa nuun jechaan turre jechuun yaada gaafiin guutameen uummanni akka hin burjaajofneef dhimmicha akkaataa kanaan ibsuuf yaalaniiru. Rogeessi siyaasaa Yaayyaa Bashir immoo akkas jedha. Amma Abiyyiif diraamadha, kadireef ammoo lubbuudha. Abiyyi deeggarsa Oromoo irraa dhabe deebisee yoon argadhe jedhee kaadiree walirratti kaase. Badii hundumaa garee tokkorratti haqatee garee san nyaachuudhaan kan uummataaf quuqamu of fakkeessuuf ka'e. Kadireen qoonqooshiif wal dhabde malee dhimma sabaaf miti. Yoo jagnataa temee gooftaashii Abiyyi irraa gadi haa jalqabdu. Ajjechaa Haacaaluu eenyu akka ajajee fi raawwachiise gadi haa baaftu. Obbolaayyaan keenya qulqulluu mana jireenyaa fi hidhaa keessaa gadi fuudhee eenyu akka rashansiise haa himtu. Sana hin gootu beeknaa jechuun harree narruma ta'uu yaadachiise. Dr. Milkeessaa Miidhagaa immoo mammaaksa Oromootiin jalqabuun akkas jedhe. Kan abaarame fi kan akaa'ame hin galle jechuun jalqabe. Warri dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasee irratti roorrise sobaan nama yakkee dabaqaaqe hundi gatii hojiisaa ni argata. Hin turu hin bulu jedha. Namuu shiraa fi xaxoo aangawoonni kunniin gareedhaan wal qoodanii raawwatan irratti dammaqnaan walimannaan nuti toora miidiyaa hawaasa irratti taasisaa turre sirrii miti jechuun araaramuu isaanii immoo nutti himan. Kan arrabsoo fi himannaaf balbala bane Taayyee Danda'aa akka gaararraa jijjiiramuun qajeelton keenya ida'amuudha. Keessisaa waadanuu hammata. Ijoon dhiifamaa fi obbolummaadha. badi baye wali disu dandenya garu yakata kumma kenyarra tira watamu hindisnu baha diha kaba kibba yokin gedugale sarra tau dandenya garu wabin kenya tokumma kenya isa kabannan homa namnu isa damnana mo homa hinkamnu tokumma ummata kenya tokun sarara di macewda hineya mamujechun jallansa aboti gada ajjesun ummata samu fi dararun himacha ture walin araramani wali garani ummati chasamu fi ajjesuf ittifufu beksise biltiginna sochi impara Ethiopia durani debisu uftasi suketsati dandi kattamura heddu ratti kufajira. Amerika rakko nagenya fi tasgabbi Ethiopia kesatti mudate walqabate siyasni dinagde fi hawasumma nanno gamfa Afrika akka himborcamnef yero heddu irradeddebiun presidenti Kenya fi biyota adda adda walin mari accha turterti. Biltiginnan hirira gurgudda magalota biyatti kesatti gaggesen giddusentumma biyota lita balaleffate dadabun gara sochi pan afrikanisimitti geddare no mor jecha turulle dubbihima ministera dimma ala Ethiopia ambassador Dina Mufti Amerika nimma Ethiopia ilaalchise biyota akka Kenya, Masri, Turki fi United Arab Emirates walin mari'achurra Ethiopia walin mari'achutu fala akkate ibsa miidiyaale biyattiif kennen dubbateera. Ethiopian biyya lammiilee danga impairetti keessatti dhalatanii guddatan ija tokkoon hinlaalleedha. Tokko garboomsite tokko moosisaa harra geesse. Harras mirgi cunqurfamtoota yoo hin kabajamne carraan Itoophiyaan akka biyyaatti itti fufuu dhiphaa akka ta'e kan akeektu dargaggeettiin ministeera dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Itoophiyaa duraanii sarbama mirga namoomaa waraana kaaba biyyattiitti gaggeeffamu walqabate daa'immanii fi haadholii irratti raawwatamu mormuun hojii gadhiiste aadde Filisa Dhabdii gaafiif deebii Washingtan Poost waliin taasisteen ummanni Itoophiyaa hedduun of soba. Waraana gaggeeffamaa jiru keessatti namuu sababa eenyummaa isaatiin hin ajjeefamne hin hidhamne jechuun yakkicha dhoksuuf yaalu. Garuu ijji warra kanaa hedduun ummata Tigraay fi TPLF adda baasanii hin laalan. Mootummaan Itoophiyaa maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun yakka dugugaa sanyii ilmaan Tigraay irratti raawwateera. Haalli biyyattii keessa jiru akka malee hammaateera nama sodaachisa. Filiisaan his indinial, his delusional, his leadership is failing jechuun ammoo abii haaltu fi fakkeessituudha. Hoggansisaa kufaa jira jechuun dabaa fi shira mana koloneel Abiy Ahmed keessa jiru hawaasa idil addunyaa fuulduratti Washingtan Post irratti saaxiltee jirti. Sirnichi dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo soorachaa nurra bubbuluun afaan aadaa seenaa fi eenyummaa ummata Oromoof yaaddoo waan ta'eef ummanni Oromoo bakka jiru sirna kanatti dammaqee yeroodhaan ofirraa buqqisuu qabaan dhaamsa sagantaa keenya har'aati. Torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Kan qopheesse Liban Jaarsooti. Gulaalaan Abdii Waaqayyoo kan isiniif dhiyeesse mo'ani Gurmeechaa Gammachuuti. Yeroo gaarii qabaadha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi wannoo sakkarraa qooddattanne abdanna. sagantaa cimisa miidiyaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka irraa nafneef asuma isin affeera tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.